Du lytter nå til et opptak fra Steinkjer Frikirke. Temaet i dag gleden i troen. Eva-Karin Valand Gladsø leser fra Filipperne 3, og Jon Arne Gladsø har talen.
Da skal vi lese fra Paulus brev til Filipperne, kapittel 3. Jesu navn. Og så, mine søsken, gleder jeg Herren. Jeg blir ikke trett av å skrive det på nytt, og det skal gjøre dere trygge. Hold øye med hundene, hold øye med de onde arbeiderne, hold øye med dem som skamskjærer seg. For det er vi som er de omskårne. Vi gjør tjeneste ved Guds ånd, vi har vår stolthet i Kristus Jesus, og setter ikke vår lit til det ytre. Ytre sett har jeg grunn til selvtillit. Om andre mener de kan sette sin lit til det ytre, kan jeg det enda mer. Jeg omskåret på den åttende dagen. Jeg av Israels folk og Benjamins stamme, hebreer av hebreere, lovlydig fariser, en brennende ivrig forfølger av kirken, uklanderlig i min rettferdighet etter loven. Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Ja, jeg regner alt som tap fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt regner jeg som verdiløst skrap, bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro. Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, får del i hans lidelser og blir ham lik når jeg dør som han. Måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde. Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, men én ting gjør jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som er foran, og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. La oss tenke slik, alle vi som har nådd fram til modenhet, og om dere ser annerledes på noe, skal Gud gi dere klarhet også i det. La oss bare, så langt vi er kommet, fortsette i samme spor. Følg mitt eksempel, søsken, og se opp til dem som lever etter det forbildet dere har i oss. For, som jeg ofte har sagt, og nå gjentar med tårer, mange lever som fiender av Kristi kors. Fortapelse er deres mål og magen deres Gud. Skam gjør de til ære, og de søker bare det jordiske. Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vår skrøpelige kropp og gjøre den lik kroppen han selv har i herlighet, for han har makt til å underlegge seg alt. Amen.
Saves. He will lift you by his love.
snakker fortsatt om den kristne truas grunntone, nemlig glede, som det handler om for tida I det her gjennomgangen av Filippe-brevet. Vi har hatt Filippe-brevet 1 og 2, og så har vi nå kommet til det tredje kapitlet. Glede. Og ikke alle dagene fremtoner jo seg som gledens dager, selvfølgelig ikke det, men alle dager så det grunn til glede. For vi jo frelst. Altså Jesus Kristus, han død og han stod opp igjen, en gang for all, for deg og for meg. Han utslettet alt av elendighet, synd og groms I mitt og ditt liv. Og det gir grunn til glede. Og som jeg sa, så har vi tidligere I kapittel 1 snakket om gleden I Herren, alt det som han har gitt oss, det som gir grunnlaget til denne gleden og det vi kan glede oss over. Og vi har fått denne takknemligheten, og så har vi fått overbevisningen om at han sannhet. Og til slutt, himmelen, gleden I Herren. Og kapittel 2, det hadde temaet gleden I tjenesten. Vi snakket om evnen til å vise omsorg, det at mennesker heil ved, altså ekte mennesker. Og vi satt I et fellesskap med brødre og søstre, og vi medarbeidere og medkjemper. Og så har vi I dag da kommet til kapittel 3, som vi hørte Eva Karin lest innledningsvis, og så skal vi få samle oss om titelen I dag, Gleden I trua, altså gleden I troen. Og Paulus han starter med å si til sine søsken, «Gled dere I Herren! Jeg blir ikke trett av å skrive det på nytt, og det skal gjøre dere trygge.» Det sier han. Han som sitter I fengsel, så han den som oppmuntrer sine venner som lever fritt til å være glad. Hele Bibelen, eller skriften som vi gjerne sier, har altså sin grunntone hele veien. Glede. Gleden I Herren. Og det Paulus vil minne oss om, og som han gjennom det her brevet gjentar flere ganger, det at det kristne livets grunntone, det glede, uansett om dagen lys eller mørk, om du sitter I fengsel, eller på en fjelltopp og nyter utsikten, om du har din beste dag I dag, eller din verste dag I dag, så hele grunntonen for det kristne livet glede. Og så kan vi godt oppsummere med at gleden finnes ikke bare I det ytre, men gleden finnes I det indre. Gleden finnes ikke bare I det materielle, eller det vi kan oppleve I det ytre. Gleden finnes på et langt djupere nivå. Den har en djupere plass I livet, og den finnes I Herren. I han selv. I Gud. Derfor så trenger du og jeg å være forankret I den kristne trua. Vi trenger å være forankret I Gud, for der finnes rettferdigheten. Og rettferdigheten, det ikke noe vi fanger I det ytre. Den kan ha et ytre uttrykk, ja. Men den har en indre virkelighet som kommer før det ytre uttrykket. Nemlig at du og jeg, vi gjort rettferdig. Gjennom Jesu død på Golgata og hans oppstandelse. Der rettferdigheten. Der grunnlaget for våres glede. Der grunnlaget for trua våres. Der grunnlaget for gleden I trua. Og så kan vi si som Paulus sier mot slutten av det her kapitlet. Jeg mener ikke at alt fullkomment enda. Men jeg jager frem mot det for å gripe det, fordi jeg selv grepet av Jesus Kristus. Og så skal vi sammen se på tre punkter. Og alle de punktene begynner med bokstaven V. V. Vi snakker om varsle. Kanskje noen vil kalle det advarsle. Advarselen. Men vi, ja, varsle, vitnesbyrde, og visjon. Varsle, vitnesbyrde og visjon. Og vi begynner I vers 2. Hold øye med hundene. Hold øye med de onde arbeiderne. Hold øye med dem som skamskjærer seg. Rett etter at Paulus har oppfordret oss til å glede oss, så kommer det altså tre advarsler. Se opp for, eller hold øye med. Hold øye med. Hold øye med. Eller som vi kanskje har ville sagt, se opp for. Eller være oppmerksom på. Hva skal vi være oppmerksom på? Jo, om vi ser på våre omgivelser i hverdagen, hva er det som kan fange oss? Hva er det som opptar oss? Og hva er det som inntar oss? Her kan vi lett bli fanget av samfunnstrender eller politisk korrekthet. Her er det så lett å la seg flyte med strømmen. Har du liksom sagt A, så må du bare si B. Har du først begynt å flytte på en grens, ja, da kan den flyttes mer. Hva er det for slags stemmer som vil nå oss? Og hva er det disse stemmene vil lære oss? Ja, det er mye Bibelen advarer oss imot, som ikke bare gjaldt der og da, men som gjelder meg og deg også her i dag. Den dag i dag, som gjelder her og nå. Og i det her ordet så advarer Paulus mot jødedommen den gangen, så snakker om nødvendigheten av omskjærelsen og alle disse rituelle tingene. Hold loven, og gjerne skryt av det. Loven, den er jo grei i seg selv. Men loven, den peker på et behov for en frelser. Som kristne så kaster vi ikke loven på dynga. Vi forholder oss til loven, men vi vet at rettferdigheten, det får du ikke gjennom loven. Det er en gave som vi får av Jesus Kristus, og det å tro på han og følge han. Og Paulus han prøver å få oss til å forstå at denne rettferdigheten ikke oppnås i det ytre, altså med å følge bare å følge loven eller skryte av at vi holder loven. Rettferdigheten, den ligger på innsida. I det indre, gjennom at Jesus har flyttet inn på innsida, og gleden og rettferdigheten kommer derfor ifra det indre troslivet med Jesus Kristus. Hva behøver du å se opp for, eller holde øye med i livet ditt? Hva trenger jeg å være oppmerksom på for livet mitt? Hva skal vi se opp for? Hva skal vi holde øye med i dag? Kanskje så fristes vi av den her såkalte individualiteten. Vi tenker bare på oss selv, sånn som vi var innom i kapittel 2. Det blir lett bare jeg og meg og mitt som betyr noe. Og så sammenligner vi oss med andre. Men husk på det at det er den andres ytre vi sammenligner oss med, altså det vi ser. Og så tenker vi kanskje, jeg er noe ikke så ille som han. Eller kanskje, jeg skulle ønske at jeg var mer som hun. Ikke sammenlign. Se opp for. Eller hold øye med. Sier Paulus for å minne oss om at disse utfordringene møter mange av oss. Ja, mange av oss møter oss. Vi står midt oppi det. Og mange av oss har disse utfordringene. En annen sak kan være overfladiskhet. Da snakker vi om det ytre da. Overfladiskhet, det kan være livsfarlig. Jeg tror at det er en utfordring for mange av oss. Mange av oss som kristne. Det å bli overfladisk. Og jeg tror det kan være en utfordring også for oss som menighet. Som Kristi kropp så kan vi kan bli overfladisk. I verden så skal jo alt se så bra ut. Her skal man ikke tape ansikt eller vise svakhetstegn. Her skal det meste være nypolert og fint. Og som menighet så kan vi havne i det samme mønstret altså. Med at all skal være så vellykka. At alle skal gå rundt og smile, og at alle skal være såkalt glad-kristne. Ja, igjen da, kristne har virkelig grunn til å være glad. Men et ytre smil, det trenger ikke alltid å være ekte. La han som er ekte få jobb med ditt indre. La din hellige ånd fylle deg med glede, sånn at det også vises i det ytre selvfølgelig, men det viktigste det at det fundamentert i det indre. Og når man polerer det ytre, når man gnikker og pusser og steller for å få bort sår og flekker, ja, så blir det jo blankt og fint. Enten vi snakker om å polere en bil eller blanke sko, alt som polert vil jo skine og være fint. Og for dere som har pusset opp hus, så finnes det jo maling i flere glansvarianter. Noen malinger matt, og andre blank. Matt maling, vet du, der vises jo fingeravtrykk med en gang, og det blir så lett flekka og merka. Og en blank maling, den mye mer motstandsdyktig mot påvirkning. En blank overflate, der vil det meste prell av. Veldig lite vil kun trenge gjennom den glansa yttersida. Så om du og jeg polerer vårt ytre, så kan vi bli glatt og fin og blank, og vi blir vel ansett av verden, for verden søker etter det som blankt og fint og med høy glans på yttersida. Men det som virkelig skjer, det at våres blanke ytre blir ugjennomtrengelig for det som den hellige ånd vil gjøre med vårt indre. For alt det gode Gud vil gjøre i livet vårt, det må få treng inn gjennom det her skalet og nå inn i hjertet. Hvis ikke, så blir det bare en overfladisk behandling. Det vil ikke vare. Derfor, la Gud få treng inn i hjertet, der bitterheten bor, der misunnelsen bor, der sorg og savn kan bo, der håpløsheten har tatt plass. For om man polerer for å fikse til det som ikke er så bra, så er det ingen som får se hvor dårlig det står til, eller hvor ondt den har det, eller hvor fortvilet man er, om utsida er blank og fin, og innsida er et fullt kaos, ja, da slipper ikke Gud til. Derfor, la den hellige ånd komme inn på dypet, inn i hjertet ditt for å rydde opp i alt det jeg nevnt her. Lege sår, helbred sykdom og gjenopprett livet, rett og slett. La den hellige ånd få kakk høl på det polerte overflata og treng seg inn for å gi livreddende hjelp. I dag. En polert utsid, det er noe som gjelder oss alle. Det spiller ingen rolle om du er ny på veien, eller har levd med Jesus i hele livet ditt. Vi vil alle være opptatt av å polere vårt ytre. For verden, den trøkker det på oss hele tiden. Så ikke bli skuffet over at du blir påvirket av det. Men i dag så er det mulig å på nytt igjen få slipp til den hellige ånd gjennom det her ytre våres, og få begynne å jobbe på djupet i vårt indre. Det andre punktet er vitnesbyrde. Hvis vi leser versene 4-9. Ytre sett har jeg grunn til selvtillit. Om andre mener de kan sette sin lit til det ytre, kan jeg det enda mer. Det sier Paulus her. Han erkjenner, han innrømmer det. Og han tar gjerne risikoen med advarer oss imot å ta den risikoen med å stole på det ytre. Om vi stoler på det ytre, så kan vi ikke gå i tru. Hvorfor ikke det? Nei, fordi trua, den ligger jo i det indre. Den ligger på djupet i det indre. Den er forankret i han som bor i det indre, han som bor i hjertet ditt, Jesus Kristus. Og trua er festet på det usynlige. En ytre tru som er bygd på ritualer, for eksempel, det er en død tru det. Den henger fast i det ytre, i det synlige. Og det ytre, det vet vi, det er forfell, vet du. Og da vil trua også fell og dø ut. Og vi fortsetter i vers 5. Jeg er omskåret på den 8. dagen. Jeg er av Israels folk, og Benjamin stamme. Jeg er hebreer av hebreere. Lovlydig fariser, en brennende ivrig forfølger av kirken, uklanderlig i min rettferd etter loven. Men Det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Ja, jeg regner alt som tap fordi det å kjenne Jesus Kristus, min Herre, er så mye mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt. Og alt jeg har tapt, regner jeg som verdiløst skrap. Bare jeg kan vinne Kristus. Og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved å tro på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro. Og vi kan stille oss et spørsmål knyttet til det vi leser nå. Hvor har du din identitet? Hvor har jeg min identitet? Hvor har vi vår identitet hen? Det er et ganske viktig spørsmål, for hvordan skal vi kunne vandre i tro hvis en er usikker på sin egen identitet? Noen vil oppleve veien sammen med Jesus som svært krevende. Jeg snakker da ikke om de forfulgte som har ekstreme utfordringer, men jeg snakker om oss her i Norge, som har trosfrihet og alt vi trenger for livsopphold. Hva kan gjøre kristen tro så innfløkt og krevende her da? Jo, noen av utfordringene kan ligge rett og slett i manglende identitet. Vi henger fast i det ytre, som jeg sa i stad. Og Paulus, han tegner opp et bilde her for oss. Han har forstått noe også. Han sier med andre ord, for at jeg skulle bli en troens mann, for at jeg skulle kunne si til fjellet, flytt på det, for at jeg skulle kunne gjøre det som Herren har kalt meg til å gjøre, så må jeg slippe taket i min gamle identitet. Jeg må kaste det fra meg. Det er ikke noe verdt. Jeg finner min nye identitet i Kristus. Identiteten min er i Kristus. Og vi har gått gjennom Efeserbrevet der Paulus gjentar i Kristus utallige ganger for at vi skal forstå at vår identitet, den er i Kristus. Alt det gamle er bort. Alt har vært i nytt. Et nytt liv, en ny identitet, den som er i Kristus, er en ny skapning, rett og slett. Og der ligger den nye identiteten, og der ligger den nye kraften som du får. Verden, den forventer at du skal være rik, se bra ut og ha et polert liv. Alt det som har med det ytre å gjøre. Alt skal være på rett plass, ellers så kommer jeg feil ut i livet. Men om Jesus kommer på rett plass i livet ditt, om du finner identiteten i han, så kommer de andre sakene til å falle på plass. Du blir fri, rett og slett. Så lett Jesus finne deg. La hans kjærlighet trenge inn i deg, og la han slippe det innerst inne i livet ditt. Det er et budskap til oss alle. Det gjelder menigheter. Det gjelder enkeltpersoner. Det gjelder oss som ledere for i kirke. Det gjelder oss alle. Vi kan bli så opptatt av å prestere og at alt skal se så bra ut. Lett Jesus flytte inn. Paulus, han forlot sin gamle status og identitet som fariser. Simon og Andreas, de forlot fiskebåten sin og garnene. Inntekter, tryggheter. Matteus, eller Levi som han het på det tidspunktet, han forlot tollstasjonen, pengene og berømmelsen. Det handler ikke om at du skal slutte å jobbe, eller gi fra deg alle dine penger. Det handler om å skifte fokus. Løft blikket og se på Jesus. Ikke se på deg selv. Ikke se på andre. Ikke sammenlign. Lett Jesus bli din horisont som du fester blikket på. La han bli ditt feste i livet. Hvor har du din identitet? Når vi møter nye som vi, folk som vi ikke kjenner, så, så er det jo ikke så enkelt å komme i gang med sånn small talk. Men vi starter jo off med, jaha, hvordan står det til? Eller, hva jobber du med da? Og det er ikke feil å spørre sånn. Men det viser litt hvor sterk den her identiteten er i hva vi gjør. Men innenfor Gud så er det hvem vi er som betyr noe. Du er skapt i hans bilde. Du er sønn. Du er datter. Det handler ikke om å slutte å gjøre ting, men det handler om hvem du er i han. Og når du vet hvem du er i han, ja, da kan du gjøre det Herren har kalt deg til. Du trenger ikke å streve og klatre og klatre og klatre for å komme opp til Gud. Nei, han klatret ned til deg og til meg. Og han sier, la meg få skape en ny identitet i deg. La meg få forme deg. En identitet som er uten engstelse. En identitet som er uten behov for å sammenligne deg med de andre. Jeg er meg, med mine gaver. Og du og du, du er du, med dine evner og gaver. Og da blir Jesu kropp her på jord, den blir komplett. Alle med sine forskjellige gaver, alle med sine former og uttrykk og farger, all kommer på plass. Så vitnesbyrdet, det er, hvem var jeg før? Og hvem er jeg i dag? Hva har jeg forlatt? Og hva har jeg funnet? Og det siste punktet, visjon. Og vi leser i vers 20. Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus. Som vi var innom sist, så lengter vi nødvendigvis ikke bort ifra denne verden, men vi ser frem til at Jesus skal komme tilbake. Når livet vårt her tar slutt, så vet vi at det finnes et kristent håp. Og det håpet, det er himmelen. Og Paulus han balanserer så fint i sine brev, synes jeg. Han skriver ofte, leva fullt ut i dag. Leva i denne verden, men ikke sats på det ytre. Og Jesus han sa det også til sine disipler, vi er ikke av denne verden, men vi er i denne verden. Vi vet at vi er gjester her på jord. En relativt kort stund, altså. Jeg har fått forretta i noen begravelser, og jeg har sett på nært hold at livet her på jord, det tar slutt. Og så er det noe eget med en som sovner inn i trua på Jesus. Det er en tru som holder i liv og i død. Å leve med det håpet, det gir en trygghet. Det gir en fred og det gir en ro. Ja, for hver en dag, ikke bare på den siste dagen. Paulus kommer tilbake til her håpet om himmelen gang etter gang. Han, som jeg sa i stad, han snakker mye om dagen i dag, det vi skal leve ut dagen i dag, leve i denne verden, men han har himmelen som mål. Det finnes ikke en varig kilde til glede i denne verden. Men håpet om himmelen, det gir grunn til glede. Hvor har du din identitet? Vi ber sammen til slutt. Takk, Jesus, for at du er våres venn. Takk for at du er våres bror. Og takk for at du er våres frelser, Herre og Mester. Takk at vi skal få ha våres identitet i deg. Takk at du ønsker å gi oss et nytt liv og en ny identitet. Takk at vi skal få være borgere i det himmelske rike, Guds rike. Og så takker vi for at du vil bo i oss og med oss og hos oss. Og så ber vi om at våres polerte ytre, det må slå sprekka. Sånn at du når inn til det innerste. Kom inn. Helbred sykdom. Lindre smerte. Leg sår. Gjenreis det som har ramlet sammen. Og vi ber om at du bygger noe nytt i oss alle sammen. Takk at du en levende Gud. Takk at du veien, sannheten og livet. Amen. Tenker du at du ikke har fått ordnet opp med det her statsborgerskapet ennå, så ikke nøl lenger. Åpne opp for Jesus i livet ditt. La han få slippe gjennom det ytre skalet, og lett han få flytte inn i hjertet ditt og inn i livet ditt. Og hvis du ber han flytte inn, så gjør han det kanskje. Om du ber han om det, så er du en kristen i samme øyeblikk. Da får du din identitet i han som er verdens frelser, som har makt over alt og alle, og som har seiret over døden en gang for alle. Da skal du få erfare denne gleden i trua. Takk for at du lyttet. Ta imot velsignelsen. Må Herren velsigne deg og bevare deg fra alt ondt, og føre deg til det evige liv. Må Jesu nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds fellesskap være med deg. Du er trygg. Du er elsket. Du er viktig. Amen.